starter jeg med undervisninga. Det Efeserbrevet, del 4. Det vil si jeg har jo hatt 3 kapitler og kommet til det 4. nå. Og jeg drar med meg litt fra kapittel 3. For dere som ikke har fått med dere det, så har jeg pratet om at det blir Paulus. Han sier i vers 2 i Efeserbrevet 3:2, så sier han det at så sant dere har hørt om Guds nådes husholdning som ble gitt meg. Så Paulus var veldig opptatt av at han hadde sett noe som han fikk åpenbart, tror jeg, da han var rykket opp i den tredje himmelen. Rett gjennom den andre himmelen og rett inn i den tredje himmelen. Det er der jeg tror Gud og englene er. Og så tror jeg det finnes en andre himmel der hvor djevelen og dæmonene finnes. Så det finnes 3 liksom, dimensjoner samtidig. Vi lever i den første dimensjonen, første himmelen. Mens Paulus sier at han fikk dette åpenbart. Han prater om en hemmelighet, og han prater om et mysterium som ikke tidligere var kjent blant barna. Og han prater om at det ved ånden er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter også. Og så ser han at det handler om at hedningene har blitt medarvinger. Jeg bruker litt tid på å faktisk prate om at grunnen til at det ble litt trangt for jødene, at det ble et gjerde rundt jødedommen, og de hadde en egen pakt med Gud, og så var alle andre hedninger, de var utenfor, så var det for å sikre at Messias skulle bli født gjennom et hellig folk. Fordi at helt i starten så ble, jeg tror djevelen hadde en plan med å ta ut Guds folk, og ta ut menneskeheten med å lage disse kjempene, og som etter hvert, jeg tror, ble dæmoner. Det må vi ha et eget seminar på, vet du, for deg som er spesielt interessert i slikt. Men jeg har studert det med Nephilims og tiden før Noas dager og så videre og sånn. Det er spennende, men det er overhovedet ikke sentralt. Men det å forstå det, så kan vi forstå at jødene var så trangkjørte, trangspora, for å bruke det uttrykket. Og da, når Jesus kommer, så sprenger han den ramma som gjør at nå er det åpent for alle andre folkeslag. Og har plutselig damer og menn blitt likestilt overfor Gud. Uansett hva slags bakgrunn du har, om du var jøde eller hedning, så var du nå inkludert i Guds menighet. Og det tror jeg, når vi leser vår Bibel, er viktig å forstå. Men han prater om at han sier i vers 16 og noen vers der, nå er jeg i kapittel 3 fortsatt, jeg ber om at han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket etter hans herlighets store rikdom. Det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, i det dere er rotfestet og grunnfestet i kjærligheten, for at dere skal være i stand, nå kommer det, til å fatte sammen med alle de hellige, hvor stor og bredden, lengden, dybden og høyden er, og det å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, for at dere skal bli fylt til hele Guds fylde. Så han sier at det er sammen med alle de hellige, så det er, og det er menighetstanken da, det å være mer enn én. Bare det der med å være 2 i et ekteskap er jo en prototyp av menigheten. Det er bedre å være 2 enn å være alene. For når 2 går sammen og den ene faller, så kan den andre hjelpe den andre opp igjen. Og så sier Jesus at der 2 og 3 er samlet, der er han midt iblant dem. Så menighet, det er et mysterium som ikke tidligere hadde vært kjent. De kalte det menigheten også i gamle pakt. Men den menighetssaken som kom etter at Jesus stod opp fra de døde, den hadde ingen sett før. Det var en fullførelse av skapeverket. Mange tror og tenker at det var jo fullført da Jesus, da Gud skapte himmel og jord, og på den 6. dagen så var alt ferdig, og så hvilte han på den 7. Men det er nå en gang sånn at når Jesus står opp fra de døde, da er det nye trosuniverset. Da er den nye verdenen klar. Kall det gjerne ny himmel og ny jord også. Der hvor rettferdighet bor. Også, men vi er så vant til å tenke menneskelig. Vi tenker at dette her er noe vi skal se med våre fysiske øyne. Men det har allerede skjedd, og det finnes nå i vårt hjerte. Der finnes denne trosdimensjonen Så det indre menneske, din ånd bærer av himmel og jord. Det liksom, du jorda her nede på jorda, du har beina på jorda, så bor Gud i ditt hjerte som bilde på himmel, og du på jorda. Så nå kontakten gjenopprettet. Han pratet om, det var i vers 15, jeg må ta med det også. Jeg leste fra Message Bible. Der står det på norsk, og jeg synes noen ganger at det vanskelig å forstå. Derfor er det bra å lese flere bibeloversettelser. Men han prater om at han bøyer sine knær for vår Herre Jesu Kristi far, fra ham som et hvert fars forhold i himmelen og på jorden har fått sitt navn. Det liksom ikke så lett å, hva mener han her? Men så sier Message Bible, this magnificent father who parcel out all heaven and earth, på norsk, den storslotte faren vår, da, som pakker ut all himmel og jord. Så alt som finnes i de himmelske steder, det har han gjennom Jesus Kristus gjort tilgjengelig for oss, det som tidligere har vært skjult. Så nå det egentlig opp til hvor mye du ønsker å finne ut av. Det handler litt om å være litt nysgjerrig også. Når vi prater om dybden, bredden, lengden og høyden, så handler det litt om å være litt aktiv også. Det å søke, når Jesus sa, den som leter, han finner. Den som banker på, skal det bli lukket opp for, ikke sant? Så den som ber, han får, starter med. Men det et eller annet nivå her. Du ber, og så får du ikke. Ja, men fortsett å bank på da. Fortsett å ikke gi deg. Og den som leter, han finner. Jeg tror Jesus liker at vi leter litt. Jeg tror at Jesus liker at vi presser på litt, da, uten at det blir noen egne gjerninger ut av det. Men han ønsker vår oppmerksomhet. Og når det også står at det kom til meg, alle dere som strever, så har han jo sagt, du må komme. Det liksom, det ikke noe automatikk i alt. Hvis ting går gærent, så sier Jesus, kom til meg. Han ønsker at vi skal være aktive. Og kapittel 4, nå begynner vi å komme til det med vandringen. Nå har jeg pratet om at de tre første kapitlene, det handler om å sitte. Hvileposisjon i Kristus. Det å vite at stillingen i orden. Din identitet oppe og avgjort. Du et Guds barn. To streker under det også. Og det det ingen makt, myndighet, noen djevel som klarer å ta fra deg. Det eneste som kan ta det fra deg deg selv, ved å bli lurt med løgnens bedrag, som jeg ble i tenåret, fordi at jeg ikke hadde fått en forståelse at jeg var tilgitt. Jeg hadde ingen forståelse at Gud hadde gjort alt ferdig. Det ferdige verket, det var for meg bare å nyte av. Ja, og så var det Message som også prater om å se dybden, bredden, høyden og lengden. De beskriver det sånn at, på engelsk da, reach out and experience the breadth, altså bredden. Reach out, strekk deg ut og erfar bredden. Og vi har pratet om å nyte livet. Når vi kommer inn i sommeren her, og folk liksom kommer på høsten og kommer litt sånn slukøret tilbake fra sommerferie og har litt dårlig samvittighet, fordi man har nyttet livet kanskje litt for mye. Men Bibelen oppmuntrer til det. Fordi at han stoler på oss. Han vet hvem som bor i deg. Det Herren selv. Det Guds ånd. Du har ingenting å skamme deg over. Du har ingenting å frykte. Når du nyter livet, så gleder det Faderen. Fordi at det som når barna nyter livet. Når de ler og danser og hopper gjennom. Vi har jo barnbarna hjemme nå. Og de løper, holdt på å si, nakne gjennom vannsprederen og vi voksne sitter inne og kniser og ler, og synes dette så herlig å se. Det å nyte livet, det verste jeg kunne tenke meg, må være at når jeg ligger for døden, at jeg tenkte, jeg skulle ha nyte livet litt. Nei, det å kunne være på sine siste dager og si, jeg levde livet. Det ønsker jeg å gjøre. Så det ikke noe skam, det ikke noe feil å nyte livet. Fordi at den hellige ånd bor i oss, Jesus bor i oss, hele himmelen bor i oss. Og så sier han, test its length, altså test ut lengden. Jeg tror det går an å sette, ikke Gud på prøve, men på en måte utfordre ting lite grann. For eksempel å sette seg mål I livet. Ting du ønsker å oppnå. Mange setter sånne 10-punkts. Dette ønsker jeg å oppleve før jeg dør. Og tro Gud for det. Tro Gud for at du kan strekke deg litt lengre. Og det gjelder innen det kristne landskapet også. Nå lengre, på en måte leve enda mer av gavene. Legge hendene på flere syke. Vitne for flere ufrelste. Prøv å komme I kontakt med enda flere mennesker som trenger å høre evangeliet, og så videre. Det å være litt på alerten, uten at det skal bli noe stress. Men for å komme dit, så må man først ha dykket litt ned. Om dybdene så står det, plumb the depths. Altså, rør ved dypet. Søk ned I dypet også. Og da har jeg snakket før om at dypet tror jeg handler om å forstå nådens evangelium. Forstå forsoningen. Forstå hvor høyt han elsker deg. Forstå at du tilgitt fortid, nåtid og fremtid. Sliter du med fordømmelse, skyld og angst, så kan du vite med sikkerhet at du utenfor I din identitet. For din identitet I Kristus. Og I ham, I Kristus, så finnes det ingen fordømmelse. Så hvis det fordømmelse I livet, ja, men da vet jeg at jeg egentlig litt utenfor. Der hvor jeg liker ikke å si burde være, for jeg hater egentlig det ordet burde. For den har jeg hogd hua før. Burdismen, den må vi knekke. Alt du burde og skulle gjort. Nei, ting du ønsker å gjøre. Du ønsker å søke inn I dybdene I Kristus. I hva han har gjort. Og så det den siste som Message prater om. Rise to the heights. Stig til høydene. Og det å stige I høydene, stige I gradene. Upgrades, det mange opprykk du kan oppleve I den troendes verden, tror jeg da. Men jeg tror det handler om å komme inn I autoriteten I Kristus. Den troendes autoritet. Jo lengre man lever og jo mer man oppdager både av bredden, dybden, lengden, og så kommer høyden. Det at vi forstår, det egentlig ungdomsstadiet det, at jeg taler til dere unge fordi dere har seiret over den onde. Fordi Guds ord bor I dere. Det tar litt tid å komme dit. For det mange som lever hele sitt liv på barnestadiet, fordi at man går og har skyldfølelse for det minste ting man gjør. Det minste ting man ikke gjorde eller burde ha gjort, ikke sant? Så har man skyldfølelse. Da man egentlig på et barnestadie. Men Johannes sier at tal til dere barn, fordi dere har fått deres synder tilgitt. Og da vet vi at det fortid, nåtid og fremtidige synder. Det hele ditt gamle liv. For nå lever du ikke lenger I det gamle livet. Nå en ny skapning I ham, I Kristus. Jo mer man ser av de tingene, jo lettere vil det være å overvinne syndens bedrag også. Det akkurat sånn der, right believing, produce right living. Og det tror jeg et mantra som jeg har hørt opp igjennom og sagt mange ganger selv også. Det å tro rett, det gir deg også en lettere måte å leve rett på. Så bredden, lengden, dybden og høyden. Ok, vi fortsetter med del 4. Efeserbrevet 4:1-6. Jeg tar 6 vers først, leser, og så kommenterer jeg litt. Så formaner jeg dere. Jeg som fange for vår Herres skyld, han satt jo I fengsel, det sa vi sist, at dere lever et liv som verdig det kallet dere har fått. I mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre I kjærlighet. Sett alt inn på å bevare åndens enhet, I den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk et håp da dere ble kalt. Det en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som over alle og gjennom alle og I alle. Og utifra de versene så det masse å si, men han prater om at nå vi kommet til vandringen. Nå har vi satt oss I de 3 første kapitlene, nå sitter vi veldig godt, ikke sant? Det bare jeg som står her, du sitter. Så når vi har satt oss, så vi ikke utrygge på vår posisjon, at vi må prestere noe for Gud. Men neste fase i en babys hverdag, det å sette seg opp, og så begynne å reise seg og gå. Det jo det det handler om. Først sitte, holdt jeg på å si, ligge, og så opp på krabbestadiet, og så opp og begynne å gå. Så det det Paulus prater om her nå. Å leve et liv som verdig det kallet dere har fått. Og da starter han med å være milde, ydmyke og ha storsinn. Og så bære over med hverandre i kjærlighet. Det der å bli hissig, det der å bli grinete, det der å, at når man kjenner kjøttet, for vi har alle forskjellige typer kjøtt. Du har ditt kjøtt, og jeg har mitt kjøtt, ikke sant? Men når jeg merker at jeg irritert, eller jeg motsatt av det som vi leste her, da, så vet jeg igjen, her har jeg noe å strekke meg etter. Og da det for meg å hoppe inn i hodet, i min identitet, at jeg tålmodig. Jeg langmodig. Og så trer man inn, man trår inn i Kristus. Der man hele tiden i sin sittestilling. Men nå det snakk om vandrestillingen, vandreposisjon bedre å si. Da vet jeg at, da ser jeg at jeg ikke alltid klarer å oppfylle det som står. Men da har jeg noe å strekke meg etter. Og skulle jeg ha trått over, ja, men da får jeg be noen om unnskyldning. Det det han prater over om senere her. Det handler om å bære over med hverandre i kjærlighet. Det ikke litt sånn med ekteskap også? At når man kommer sammen og blir forelsket, så får man en sånn injeksjon som vi kaller for forelskelse. Og vet du hva forelskelse er? Det egentlig bare en bedøvelse, en hypnose som gjør at du ikke ser den andres feil og mangler. Og så går dagene og ukene og månedene, ikke sant? Og så får du se den egentlige personen som du bor sammen med. Det noen som kjenner seg igjen? Men det da det begynner. Det da kjærligheten begynner å slå røtter. Det da det begynner å bli faktisk sterkt. Men det da mange gir opp. Det da mange ikke orker. Og det ikke noe til fordømmelse for de som har gitt opp. Men jeg sier at sånn det i hverdagen også. Ikke bare med ekteskapet, men med barna våre, med vennene våre, med de vi omgås med. Det å bære over med hverandre i kjærlighet. Og så sier han i vers 3, sett alt inn. Det var ganske mye. Sett alt inn på å bevare åndens enhet. I den fred som binder sammen. Hør nå. Der det kolon i den 2011-oversettelsen. Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. Så kommer det. Hva det som binder sammen? Jo, en kropp. Det ikke søskebarn i Guds rike. Det ikke sånn at lutheranerne er søskenbarna til pinsevennene og tremenningene til baptistene. Nei. Hvem det som har den rette far da? For det ikke, det bare en far, ikke sant? En herre står det og en Gud og alles far. Så det en kropp. Så det der å akseptere andre, holdt jeg på å si, kirkesamfunn da. Det jo mange som ekskluderer hverandre, jeg vet ikke om du har merket det. Og tenker at det bare vi som har forstått det. Det vi som har den eneste rette lære. Alle andre på sykkeltur. Da sier Bibelen at du ute av åndens enhet. For hva det som føyer oss sammen i åndens enhet? Jo, det en kropp. Det en ånd. Det den hellige ånd. Slik dere fikk et håp da dere ble kalt. Og så det en Herre, det Jesus Kristus. Og så det en tro. En dåp. En Gud. Ja, det barnedåpen, sier lutheranerne. Å nei, det voksendåpen, sier de fri andre. Nei, det en dåp. Så da kan man krangle så mye man vil. Men greia at det handler om en Herre, en tro, en dåp. En Gud og alles far. Han som over alle og gjennom alle og i alle. Og når det står at han som over alle og gjennom alle og i alle, så det konteksten at det her snakkes det om de troende. Det lett å bli. Så man tenker at dette gjelder absolutt alle. Nei, det kommer vi til senere. De som på en måte da ikke i troen. De sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Og sånn var vi en gang, men det har vi gitt oss med. Så det som man snakker om her nå, for du kan ta vers 6 og si at ja, Gud alles far. Og ja, i utgangspunktet så han det. Men han må også få lov å være far for mennesker. Jeg trodde jo ikke Gud ville ha noe med meg å gjøre en periode. Ja, han var fortsatt faren min, mens jeg var jo død for han. Jeg var på avstand, jeg var adskilt fra faderen. Mens når Gud blir alles far, det i det øyeblikket vi kommer til tro, og da på en måte går lyset på da. Ok. Efeserbrevet 4 skal vi lese fra 7 til 10. Og så står det, til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt ettersom Kristi gave blir tilmålt. Derfor heter det, han steg opp i det høye og bortførte fanger. Til menneskene gav han gaver. At han steg opp må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste, til jorden. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. Og dette sånn der, det så masse å ta tak i. Det første her det står, til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt. De oversettelsene her liker ikke jeg. Hvis du leser King James da, så sier den mer sånn, men til hver og en av oss ble nåden gitt etter det målet Kristi gave gis etter. Og når det står om at man tenker at noen får så mye, andre får så mye, og andre får så mye, ikke sant? Av nåden. Nei, hele nåden har gitt dere. Hele Kristus har gitt dere. Det liksom ikke en liten del bare, men noen oversettelser vil ha det til at nei, du fikk så mye, og så fikk du så mye, og så fikk du så mye. Jeg fikk alt, ja. Fordi jeg fikk hele Kristus. For Jesus selve nådegaven. Han fylden. Fikk du han i mål, sier Paulus et annet sted. Nei, vi kan ikke dele opp Kristus. Så det her for meg blir veldig begrensning. At noen fikk det, og noen fikk det. Og Korinterbrevet prater om det. Men jeg tror det at det handler om den målet tro vi har. Da. Altså at hvor mye har vi utviklet i livet vårt til å tro Gud for? Og så kommer åpenbaringen på det her sånn. For det står at, må finne en verset. Til hver enkelt av oss er nåden blitt gitt, alt ettersom Kristi gave blir tilmålt. Det høres ut som man tilmåler litt i koppen din og litt mer i din. Men på engelsk så er det lettere å forstå det, for der står det at nå surrer jeg med skriftstenen her. Nei, men til hver og en av oss ble nåden gitt etter det målet Kristi gave gis etter. Og Kristi gave gis fullt mål. Målet er ikke liksom, vi snakker ikke om innholdet, vi snakker om målbegere, det Kristus. Han hele målbegere. Og dette gjelder nådegaven, og jeg litt sånn nidkjær på akkurat det her. For noen sier at ja, den taler i tunger, og den kan helbrede syk, og den kan gjøre sånn, og den kan gjøre sånn. Ja, men hvis man vil øke den forståelsen, så kan man glemme å tenke at jeg har fått den nådegaven, og du har fått den nådegaven. Jeg tenker sånn, jeg har fått Kristus. Jeg har fått Jesus Kristus. Han alt. Og så blir det gitt meg, ettersom det målet jeg på en måte har vokst opp til da, å tro Gud for. Så i starten så trodde jeg at jeg bare hadde fått nådegaven til å tale i tunger. Og så måtte noen andre tyde. For det var liksom, jeg talte i tunger til egen oppbyggelse først. Men så liksom strakk jeg meg etter. Jeg kjente at jeg hadde lyst til å få den nådegaven til å tale i tunger. Så jeg ba Gud om den. Og så stod jeg tro for den. Og tror ikke at den kom nå. Og så var det å vente på at noen skulle tyde. Og så var det en gang etter hvert, så gikk året en 2-3 år, og jeg begynte å tale ganske mye i starten. Og så fikk jeg et budskap i tunger, rett etter at jeg hadde holdt et vitnesbyrd, eller at jeg talte. Og så var det ingen som tyda. Men fordi jeg kjente skriften, så sier skriften at hvis ingen tyder det du sier, så kan du tyde selv. Så jeg bare trodde Gud, jeg. Og så tok jeg imot det i tro, og så tyda jeg. Det er ikke verre enn det. Og sånn tror jeg det med alle gavene. Så når vi snakker om at vi har fått nåden i fullt mål, så må vi ikke begrense Guds nåde. Og nå tror jeg at jeg opererer like sterkt I alle disse gavene til enhver tid, men jeg har opplevd at jeg har hatt behov for noen av disse gavene. Og I starten før jeg hadde opplevd det, så trodde jeg Gud for det. Gud, du sier at den hellige ånd gir det der det til gagn. Og nå det jammen meg til gagn. Nå sitter jeg med en person her I en samtale som trenger visdom. Jeg trenger å få løst en veldig kompleks situasjon. Og der kom nød. Plutselig så fikk jeg gitt visdom som jeg forsto at jeg ikke hadde funnet på selv. Og sånn tror jeg det handler om å utvikle seg, utvikle troen på at du har alt I Kristus. Og nådegaven til å helbrede akkurat det samme. Og den har vokst I mitt liv. Både at jeg har vært sammen med andre som har flytet I det. Plutselig så har jeg merket at ja, men det flyter hos meg også. Fordi at det, vi setter på en måte høyden der noen ganger da. Mens vi må ha en upgrade. Vi må ha et opprykk, det heter det på jobben, vet du. Du får adjunkt med opprykk, heter det før. Så greier jeg at man kjenner at man vokser inn I nye ting stadigvæk. Og det her ingen begrensning. Du kan leve ut hele fylden av det Jesus og har, hvis det behov for det. Men du må tro for det. Ha tro for det. Ja, det blir som pes å ha tro. Nei, det ikke så vanskelig. Det bare å lene seg på han. Det har full tyngde over på han. Jeg hviler, jeg lener meg over på han. Så sa jeg, Herre, nå går jeg på vannet. Nå, hvis ikke du kommer nå, så blir det mageplask. Og han kommer, skjønner du. For han der. Han kommer ikke, han der hele tiden. Halleluja. Ok. Vi skal fortsette å lese fra vers... Jo, jeg må jo ta med meg... Deretter heter det, han steg opp I det høye og bortførte fanger til menneskene ga han gaver. At han steg opp må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste, til jorden. Han som steg ned den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. Message igjen, vers 10, sier det sånn, og den som klatret ned den som klatret opp igjen, opp til den høyeste himmel. Han delte ut gaver, oppe og nede. Han fylte himlene med sine gaver og fylte jorden med sine gaver. Så han har noen gaver I det himmelske og så har noen gaver I det jordiske. Og når vi kommer til de jordiske gavene så kommer vi til vers 11. Efeserbrevet 4:11. Og det var han som ga noen til å være apostler. Noen til profeter. Noen til evangelister. Og noen til hyrder og lærere. For å utruste de hellige til tjeneste. Så Kristi kropp bygges opp. Inntil vi alle når fram til enheten I troen på Guds sønn. Og kjennskapet til ham. Og blir det modne menneske som fullvoksent. Og har hele Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Og la oss kastes hit og dit. Og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære. Så vi blir et bytte for menneskets falske spill og listige forførende knep. Men det han prater om han prater om noen gaver som Gud har gitt, som kalles for tjenestegaver. Og det ikke herskegaver, det tjenestegaver. Det at... Jeg har ofte sagt at det som en pyramide. Du snur den på hodet, og så apostlene stilt nederst. Og så kommer de andre gavene etter hvert, og så du helt på toppen. Fordi at apostler, profeter, hyrder og lærer gitt menigheten for at du skal utrustes. Ja, hele menigheten skal utrustes. Og det liksom ikke én showman. Jeg har sett mange sånne type vekkelser hvor det liksom én frontfigur, som liksom står for alt sammen. Men noe av tanken med menighet tror jeg at alle skal be for syke. Alle skal vitne. Alle kan gjøre tegn under og mirakler. Og en ting å høre at du kan det. En annen ting å være med noen og se noen som gjør det. Derfor så har vi hatt dette med alternativmessa. Hvor vi har invitert mye bredere. Vi har vært opp til en 20 kanskje rundt 20 personer hvert år. Og vi har hatt kvelder hvor vi har drivet og trent på å legge hendene på de syke. Vi har trent på det. Når jeg er på teamture så gjør jeg også det. Ta folk som aldri har bedt for en syk før. Og så spør jeg, er det noen syke her? Ja, jeg har litt vondt i ryggen. Hvem er det som aldri har bedt for en syk før? Ja, jeg har aldri gjort det. Kom hit. Da går du, legger hendene på han. Og så står jeg bare ved siden av han, og så gjør vi det sammen. Så det er noe med at det å gjøre det sammen med noen som har gjort det før. Jeg opplevde det med troens gave. Jeg jobbet sammen med en evangelist som fløyt veldig sterkt i det. Jeg hadde også flyttet noe av det før, men jeg var ikke så bevisst på det. Jeg trodde det liksom kom og gikk. Det er troens gave. Det handler rett og slett om å tro Gud. Og da må man på en måte, denne mannen jeg sikter til, han blant annet, han så masse blinde få igjen syn, og døve begynte å høre. Og han ga meg masse tips. Og så siste han sa til meg en gang før jeg dro til India, så sier han at du må også huske på en annen ting, sånn. Det er nådegave som heter nådegave til å gjøre mirakler, sånn. Og det bare smalt inn i meg. Og da handlet det om at vi begynner å få folk til å bevege rygger, og vi får dem til å ta i bakken, og jeg knekker opp rygger og gjør sånne ekstraordinære ting. Og det kan man ikke gjøre hvis man på en måte ikke flyter ved troen på det området. Ikke sant? Ellers så skader man jo folk. Jeg ba en kar en gang som hadde brekt beinet, som ikke hadde gips. Han ble bært litt av noen kompiser på krykker. Og han sa, hvis du legger hendene på meg, så blir jeg frisk. Og da følte jeg meg, sånn var det litt med Jesus også. Det kom til han og sa, mester, si bare et ord. Så sa jeg bare, så følte jeg bare den oppskriften. Så sa jeg, vær helbreda, løp i Jesu navn, sa jeg. Og det er jo farlig å si til en som har brytet beinet som ikke har gips. For da kan det jo bli skikkelig komplisert brudd. Det kan komplisere det. Men han, før jeg rakk å tenke på ham, så sa jeg det, og han løp. Og var momentant helbreda. Og det er jo, det er sånne herlige historier, men det er rett og slett i en atmosfære av tro, så er ingenting umulig for den som tror. Forrige gang så pratet om å gå på vann også, at jeg har aldri prøvd det, for jeg har aldri hatt tro for å gå fysisk på vannet. Men sånn åndelig sett så har jeg gått på vannet mange ganger og gjøre ting som jeg ikke har egentlig tørt. Da. Og så tro Gud for. Og nå er jeg litt tidlig ute her, altså, men jeg har hatt så mye problemer med skjærer bort hos meg. De har nesten terrorisert oss altså. Men jeg tar sjansen. For det står noe om at jeg tror, derfor taler jeg ut. Og så var det bare en kveld her for en, er ikke sånn kjempelenge siden. Så jeg løp ut uten å tenke meg på at vi har naboer. Vi skal oppføre oss. Ja da, og det er greit å oppføre seg, ikke være helt idiot enhver tid. Men nå kjenner jo de fleste naboene meg og skjønner at han er en ganske normal fyr. Men jeg løper ut, og da sitter de sitter og kakler og plager meg. Og jeg nesten ropte, jeg skrek ikke, men jeg sa ganske høyt. Jeg binder dere, sa jeg. Og nå flakser dere av gårde og kommer ikke mer tilbake. Og det er faktisk en stund siden, altså. Men jeg ser om de driver litt og hakker hos naboene nå, da. Så jeg må kanskje hjelpe nabolaget litt. Og. Ok, det er en artig story. Men greia er at det går an å tro for ting. Og vokse inn i disse her elementene. For det er noe han har fylt himmelen med. Det er en usynlig dimensjon som finnes der. Og vanlige folk som ikke er frelst, de sier at de har begynt å oppdage noe som kalles for kvantefysikk. Har du hørt om det? Kvantefysikk. Det er bare et annet ord for troens univers. Kvantefysikk, det er at 2 + 2 blir ikke 4, det blir 10. 2 + 2 blir 10. Eller 100. Altså det er noe som skjer som man ikke kan forklare. Det er det verden kaller for kvantefysikk. Da. Men vi tror på troens verden. Det er noe at han har fylt himlene med sine gaver, og så fyller han jorden med sine gaver, som er tjenestegavene, for at du, den vanlige mannen i gata, den vanlige kirkegjengeren, skal gjøre de samme gjerninger som det Jesus gjorde. Markus 16 sier jo blant annet det at disse tegn skal følge den som tror. Det står ikke at disse tegn skal følge apostlene, evangelistene og så videre sånn. De også. Men hver som tror. I mitt navn skal de kaste ut dæmoner, de skal legge hendene på de syke, de skal rense spedalske, og så videre sånn. Så det et eller annet her som vi må bare tørre å strekke oss litt etter. Tørre å, yes, det her ønsker jeg å se mer av. Og da kommer du til å se mer av det. Ja, og det for å utruste de hellige at apostlene, profetene, evangelistene, hyrder og lærerne der. Det den annen bilde du kan bruke for å skjønne det. Hvis du tenker at jeg pastor da, tenker at jeg en coach. Hvis du ser coachen på et fotballag, så tenker du at coachen flyr ut på banen og skårer mål, og så han i forsvar, og så står han litt i mål. Så han tar alle oppgavene på fotballbanen. Alle skjønner at det galskap. Det går ikke. Det kan også være sånn at coachen, han tror at det jobben hans. Nei, han kan litt om disse tingene. Men greier at han skal få alle andre til å bli best mulig på det området hver enkelt best på. Og det noe med menighet. Det å utruste de hellige til tjeneste. Og så det grader av hvordan vi gjør det. Nå står jeg og lærer dere. Nå jeg Guds medarbeider, dere Guds åker. Det opp til deg å ta imot det ordet jeg deler som et Guds ord, og ikke et ord fra meg. Nei, det at du kan ta imot såkordet, og så kan du vanne det, og så kan du la det bære frukt. Dette for at ikke vi skal bli, fortsette å være umyndige småbarn, eller bli kastet hit og dit av enhver vindpust og ny lære, og bli et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Vi leser fra vers 15. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hvert enkel har fått tilmålt. Der kommer det igjen. Det står ikke på engelsk. Så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Nei, vi skal bli oppbygd av hverandre. Vi skal bli oppbygd, vi skal bygge hverandre opp og være sannheten, tro i kjærlighet. Jeg tror jeg har mistet det skriftstedet som jeg hadde der, gitt. Det har jeg. Ok, da får vi fortsette. Efeserbrevet skal vi lese fra vers 17 og til 24. Leser jeg det ett, så kommenterer jeg etterpå. Så ber jeg dere inntrengende i Herren. Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker tomhet, deres forstand formørket, og de fremmede for livet i Gud. De kjenner ham jo ikke, og deres hjerte forferdet. Litt forferdet kanskje også. Det står, avstumpet det blitt. De har gitt seg over til et utsvevende liv. De urene og grådige i alt de gjør. Men dere ikke slik. Dere har gått i lære hos Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den sannheten som i Jesus. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket, som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn. Kle dere i det nye mennesket, som skapt i Guds bilde, til et liv i sann rettferdighet og hellighet. Og her skal jeg først kommentere vers 24, hvor det står at kle dere i det nye mennesket som skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. På engelsk så står det and that you put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. Og på message så står det sånn at denne skal vi se, det blir på neste side. At dere har ikledd dere det nye mennesket som, hør nå, som av Gud skapt i rettferdighet. Og sann hellighet. Mens det kan høres ut på vår norske bibel som at det skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd. Så her blander man stadig inn en rettferd, og så kan det misforstås i forhold til at vår rettferdighet Jesu rettferdighet. Så vi må ikke så lett bli lurt og tenke at bare fordi jeg lever rett, så det synonymt med at jeg rettferdig. Nei, vi vet jo hvem som vår rettferdighet. Jeg kan aldri nå opp til den standarden. Mens det skal motivere meg til å prøve å leve et bedre liv. Og et, ja, ikke et bedre liv, men forstå hva jeg mener. At vi lever mer et verdig liv i forhold til det kallet vi har fått. Så at vi har kledd på oss det nye mennesket, som av Gud er skapt i rettferdighet og sann hellighet. Og de siste versene, fra vers 25 til 32, skal jeg bruke resten av tiden. Der står det, legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre, for vi er hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom. Den som har stjålet skal ikke lenger stjæle, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for den som hører på. Gjør ikke den hellige ånds sorg, for ånden er det seil dere er merket med helt til frihetens dag. Slutt med all hardhet, all hissighet, med sinne, med bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Og når man prater om at legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre, så kan det være flere måter å tolke det på, for det står for vi er hverandres lemmer. Og hva betyr det at når jeg snakker løgn til deg, så kan det like være at jeg snakker nedsettende ting om deg. For at vi er hverandres lemmer, og vi er egentlig kalt å bygge hverandre opp, og ikke prate ord, det står, la ikke et eneste råttent ord. Og det dvela jeg litt ved før jeg kom hit i dag. Hva er et råttent ord? Jo, det er et ord som faktisk ikke bygger. Det er et ord som river ned. Det er et ord som ikke har noe kraft i seg til å hjelpe deg. Det er bare ting for å skade deg, og for å kanskje hemme deg, holde deg nede. Ikke sant? Så råttent ord, man kan tenke liksom at hva er det? Nei, det må da være at det å tale løgn til hverandre, det er å ikke si det Gud sier om deg. Du sier kanskje det du ser og det som er sant. Nå skal vi jo bære over med hverandre, det har han akkurat sagt. Da må vi heller prøve å snu på det der når vi ser noe som er feil, eller prøve å finne det som er positivt, og bygge opp. Nå snakker ikke jeg om det at det noen ganger er på sin plass, at vi skal konfrontere hverandre. Det er ikke det dette her handler om. Dette handler om generelle ting. At vi skal lære oss å legge av løgn både om seg selv og om andre. Og så si gode ting, sånn at for vi er hverandres lemmer, så det skal bygges opp. Og vers 26 og 27. Her hørte jeg en utlegging av en Andrew Womack, som jeg stussa litt over først, som jeg har grunna litt på. Men synes det var veldig bra. Han tok det i den sammenhengen her sånn. Han sier, blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom. Plutselig så står djevelen der, midt inne der. Og den har jeg alltid hørt sånn at, ja, hvis vi har kranglet da, så må du for Guds skyld ikke gå til sengs uten at du har gjort opp med ektefellen din. Men det er lettere sagt enn gjort, for hvis ting ikke er helt ferdig, så er det ikke bare å be om unnskyldning før du legger deg, for det står her, sånn. Det er ikke sikkert det går over for det. Det kan like gjerne være at man legger lokk over noe som brenner. Jeg likte veldig godt det Womack sa her. Han prater om at den troendes autoritet, for det står, gi ikke djevelen rom. Det du nekter her på jorden, det blir nekta fra himmelen. Han snakker faktisk om at det du tillater djevelen å gjøre når det gjelder sykdom og plager og så videre og sånn, det på en måte vi må ikke gi djevelen rom ved å tillate det. Så når det står blir sint, så ikke synd, så handler det om autoriteten i Kristus da, er ofte sånn at du kan bli provosert over noe. Du kan bli kjempesint. Jeg har blitt sint, men da må vi passe på å ikke bli sint på folk. Da skal vi være sint på sykdommen eller på djevelen selv. Det er den du skal være sint på. Det er der du på en måte ikke skal la solen gå ned over din vrede. Du skal være frimodig og djerv, og så skal du binde. For når den kraften kommer, husk kona mi, hun manglet gardiner, og hun, det høres så barnslig ut. Småting i hverdagen pratet om forrige tirsdag. Det var småting i hverdagen for kona mi. Jeg reiste som misjonær over hele verden, og var masse i India og Afrika. Og hun gikk der hjemme med to barn, ikke sant? Og hadde ikke gardiner. Gud, ser du meg? Og så hadde jeg gått og meditert på det noen uker, og så hadde jeg blitt så sint. Og så hadde jeg bare gått og begynt å tale til gardinene. Dere skal få, eller vinduene, dere skal få gardiner. Og hun hadde liksom gått og profetert til vinduene sine. Det var ingen andre i huset, men hun tørte å si det etterpå da. Når hun fikk penger til nye gardiner. Og når du kjenner at du blir irritert på en sykdom, så er det faktisk noe av kjennetegnet på autoriteten. De gangene som jeg kjenner jeg har stanset regn og sånn, da har jeg vært sint. Fordi at djevelen prøver å stanse et utemøte, eller prøver å stanse en eller annen kampanje som vi har. Og en gang så jobbet jeg faktisk sammen med broderen. Og han, vi hadde fryset på finga i 20 kuldegrader, holdt jeg på å si, og så ble det litt mildere, og så begynte det å regne. Og da ble det enda kaldere, vet du. 5 minus og regn, jeg skjønner ikke at det går an i gang. Men så ble det opphold og sol, og vi koste oss og drev på tak og jobba. Og så ble han så irritert, for det begynte å regne. Og så irritert at han både sa det ene og det andre. Så kjente jeg en vrede her inne. Så ropte jeg ut, var på et byggefelt oppå Jevnaker. Der var ingen som kjente meg heldigvis. Og så ropte jeg ut, befalte det regnet og stanse Jesu navn. Og det stansa. Og det var borte. Og det er klart at la ikke solen gå ned over din vrede. Jeg tror jeg kan handle om noe av det vi opplever i hverdagen med sykdom, fattigdom, mangler og så videre sånn. Du har fått autoritet i navnet Jesus. Amen. Ja, gi meg ett minutt da på overtid. Gjør ikke den hellige ånd sorg, for ånden er det seilet det er merket med. Slutt med hardhet, hissighet med sinne, bråk og spott og så videre. Vær gode mot hverandre. Du vet, det å gjøre den hellige ånd sorg, mange tenker at hvis man synder sånn og sånn, så gjør den hellige ånd sorg. Det som jeg har opplevd personlig, det er det som står her. Det er at hvis de har vært hard med noen, eller at det har gjort at noen har, jeg har vært urettferdig mot noen kanskje, jeg har sagt noe, såret noen, det er de gangene vi virkelig har fått det som man kaller gjerne syndenød. Da. Fordi at det å såre et annet menneske, det gjør noen noe vondt. Det var ikke sikkert det var med meningen. Da er det bare én ting å gjøre. Og der det står det, tilgi hverandre. Eller be om tilgivelse. Hvis man har gått for langt på et eller annet nivå. For husk det. Vis medfølelse og tilgi hverandre. For slik Kristus har tilgitt dere, sånn skal vi også tilgi hverandre. Du, verden og fort den timen gikk altså. Amen. Takk for at du hørte på.